จริญพรท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2546เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมไม่ต้องไปทำงานทำการเพื่อได้มาที่วัดกันเพื่อบำเพ็ญคุณประโยชน์ที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญโดยยึดหลักธรรมที่แสดงไว้ว่าสักกาหิปัตตโนยาโถตนเป็นที่พึ่งของตนสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาเช่นความสุขความเจริญความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทำของแต่ละบุคคลดังนั้นบุคคลใดที่ปรารถนาความสุขความเจริญจึงต้องอาศัยการกระทำของตนเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสุขความเจริญไม่ใช่จะอาศัยผู้อื่นมอบหมายให้กับเราได้หรือว่าเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีที่งามเป็นที่ปรารถนาของเราแต่ถ้าเรามีแต่ความปรารถนาเฉยๆหรือเราวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การวิงวอนก็ดีความปรารถนาโดยลำพังก็ดีจะได้สำเร็จประโยชน์ได้ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้มีการกระทำกันทางกายวาจาและทางใจดังนั้นเราจึงต้องยึดหลักอัตหิอัตหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งของตนปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องบำเพ็ญเหตุให้เหตุนั้นเป็นตัวสร้างผลที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเราต้องการผลไม้ชนิดใดเราก็ต้องปลูกต้นไม้ชนิดนั้นเราต้องการผลส้มเราก็ต้องปลูกต้นส้มแล้วหมั่นทำนุบำรุงดูแลรักษาในไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ผลส้มออกมาจากต้นส้มนั่นเองแต่ถ้าเราปรารถนาเฉยๆแล้วก็ไปนั่งวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีผลส้มมาปรากฏให้กับเราย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆนั้นล้วนเกิดจากเหตุทั้งสิ้นถ้าเราบำรุงเหตุแล้วถึงแม้เราจะไม่ปรารถนาถึงแม้เราจะไม่วิงวอนขอมาเมื่อเราสร้างเหตุนั้นแล้วผลที่เกิดจากเหตุนั้นย่อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันเช่นความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะแต่ถ้าเราไปสร้างเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมามันก็ต้องเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกเว้นเสียว่าเราหลีกเลี่ยงการสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดผลคือความเสียหายนั้นเกิดตามขึ้นมาเท่านั้นผลเสียหายจึงไม่ปรากฏขึ้นการที่เราได้มาเกิดกันเป็นมนุษย์แล้วมาร่วมทำบุญกันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนาจากการวิงวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยฝ่ายเดียวแต่เกิดขึ้นจากการสร้างเหตุที่จะทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงไว้ว่าเหตุที่จะทำให้มนุษย์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นก็คือศีลธรรมดังในพระบาลีที่แสดงไว้ว่าที่เลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุที่จะทำให้ไปสู่สุขติสุขตินี้ก็เป็นที่อยู่หรือที่เกิดของมนุษย์ของเทพของพรหมและของพระอริยะเจ้าทั้งหลายถ้าเราปรารถนาความเป็นมนุษย์จะดีความเป็นเทพความเป็นพรหมหรือความเป็นพระอริยะเจ้าเราก็จะต้อง จริญเหตุที่จะทำให้ผลที่เราปรารถนาปรากฏขึ้นมาเหตุนี้ก็คือการรักษาศีลคือตั้งอยู่ในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและทางวาจาได้แก่หนึ่งการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การละเว้นจากการลักทรัพย์ 3. ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 4. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ 5. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมาอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสติเป็นที่ตั้งของความประมาทนี่ก็คือเหตุที่จะทำให้บุคคลที่รักษาหรือเจริญเหตุทั้ง5ข้อนี้ได้ไปเกิดในสุคติถ้าไม่ได้เจริญเหตุคือไม่ได้รักษาศีลทั้ง5ข้อนี้เกิดมีการละเมิดข้อหนึ่งข้อใดมากน้อยนั้นก็จะเป็นเหตุที่จะส่งให้ต้องไปเกิดในอบายทั้ง4คือที่อยู่ของสัตว์นรกของเปรตของอสุรกายและของเดรัจฉานทั้งหลายถึงแม้เราจะไม่ปรารถนาที่จะไปสู่นรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่ถ้าเราละเมิดศีลแล้วก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะต้องไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายทั้งสี่เช่นถ้าเราผิดศีลละเมิดศีลด้วยการด้วยเหตุจำเป็นเช่นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินแล้วไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมก็ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์จากชีวิตเช่นยิงนกตกปลาหาปลาหาสัตว์ต่างๆมาขายเพื่อเป็นการประกอบอาชีพอย่างนี้เมื่อตายไปจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเราละเมิดศีลที่เกิดจากความโลภจากความอยากเช่นอยากมีเงินทองอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองแต่หามาได้ด้วยการไม่ถูกต้องคือผิดศีลเช่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีหรือไปโกหกหลอกลวงอย่างนี้เมื่อตายไปท่านบอกว่าจะต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าเราละเมิดศีลเพราะเหตุว่าเรามีความกลัวเช่นเรากลัวว่าสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นจะมาทำร้ายเราเราต้องรีบป้องกันตัวเราเสียก่อนด้วยการไปฆ่าเขาเสียก่อนไม่ให้เขามีโอกาสได้มาทำลายเราอย่างนี้ก็เมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นอสุรกายเพราะเหตุที่ไปละเมิดศีลนั้นเกิดจากความกลัวและถ้าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทำร้ายไปละเมิดศีลข้อหนึ่งข้อใดอันเกิดจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเมื่อตายไปจะต้องไปเกิดในนรกยกตัวอย่างพระเทวทัตซึ่งได้บวชเป็นพระเป็นญาติของพระพุทธเจ้าแต่มีความปรารถนาใฝ่สูงอยากจะมีอำนาจปกครองสูงจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงมอบอำนาจในการปกครองสูงนั้นให้กับพระเทวทัตแต่เนื่องจากว่าพระเทวทัตยังเป็นปุถุชนจิตใจยังไม่สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มอบอำนาจนั้นให้กับพระเทวทัตพระเทวทัตจึงเกิดความโกรธแค้นเกิดความอาฆาตพยาบาทพยายามที่จะทำร้ายชีวิตของพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้แม้แต่เพียงการที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้านี้ก็ยังเป็นเหตุที่จะทำให้พระเทวทัตนี้ต้องไปตกนรกถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่เพียงแต่ถ้าทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดขึ้นมาเท่านั้นก็เป ป็นโทษพอที่จะไปตกนรกได้นี่แหละคือเหตุลุ่มเล็ดพันของภพชาติของแต่ละชนิดเราปรารถนาที่จะไปเกิดในภพไหนชาติไหนเราก็ต้องดูเรื่องศีลธรรมเป็นหลักถ้าเรารักษาศีลธรรมได้เราก็จะไปเกิดในที่ดีสู่สุคติถึงแม้เราจะต้องตายไปในชาตินี้เพราะเหตุที่มีคนอื่นจะมาปองร้ายเรามาทำร้ายเราแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราแต่เราไม่ป้องกันตัวเราคือหมายความว่าเราไม่ไปฆ่าเขาเสียก่อนไม่ให้เขาได้มีโอกาสฆ่าเราแต่เราดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติแล้วเมื่อถูกเขาฆ่าเราทำร้ายชีวิตเราตายไปเราอาจจะเสียชีวิตในชาตินี้ไปแต่สิ่งที่เราไม่เสียก็คือศีลธรรมเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเทพเป็นพรหมได้อีกแต่ถ้าเราไปฆ่าเขาเสียก่อนที่เขาจะฆ่าเราหลังจากที่เราอยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกไม่กี่ปีเราก็ตายไปเหมือนกันแต่เราจะต้องไปเกิดเป็นอสุรกายอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการดำรงชีวิตของเราจึงต้องยึดมั่นอยู่กับหลักศีลธรรมคือพยายามรักษาศีลไว้ให้ได้ยิ่งกว่ารักษาชีวิตถ้าเรารักษาศีลได้ยิ่งกว่าเรารักษาสิ่งอื่นแล้วผลตอบแทนที่เราจะได้รับในอนาคตนั้นดีกว่าผลตอบแทนที่เราจะได้ในระยะสั้นๆคือการรักษาชีวิตของเราซึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทุกคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเราเกิดมาแล้วทุกคนนั้นหนีความตายแต่ไม่พ้นแต่เราอย่าเอาความตายนี้มาเป็นประเด็นสร้างเหตุให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมแล้วส่งเราไปสู่อบายอีกครั้งหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งขอให้เราจงรักษาศีลไว้ให้มั่นไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้นถึงแม้เราจะอดข้าวอดปลาอดยาทำมาหากินไม่สะดวกเราก็อย่าไปยึดอาชีพที่จะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือถึงแม้จะไม่ร่ำรวยถึงแม้เงินทองจะไม่มากพอที่จะอยู่แบบประทนอย่างยาแต่ถ้าเราทำอาชีพที่สุจริตเช่นเป็นคนเก็บขยะอย่างน้อยเราก็ยังรักษาศีลธรรมความดีงามไม่ได้เมื่อเราตายไปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรายอมสละศีลทำมาหากินบนชีวิตของผู้อื่นถ้าสัตว์ตัดชีวิตเราร่ำรวยขึ้นมาได้เช่นเป็นชาวประมงออกไปหาปลาแล้วเราทำมาหากินได้คล่องมีเรือหลายลำเราก็มีฐานะมีเงินทองร่ำรวยขึ้นมาได้เราก็มีความสุขชั่วในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นแต่เมื่อเราตายไปเราจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานใช้เวรกรรมที่เราได้สร้างไว้ในชาตินี้ต่อไปดังนั้นถ้าเรามองระยะใกล้แล้วมันก็คุ้มจะทำอะไรก็ได้เพื่อรักษาชีวิตเพื่อให้อยู่ได้ด้วยความสุขแต่ถ้าเรามองระยะไกลมองถึงภพชาติที่ต้องตามมาต่อไปมันก็ไม่คุ้มเพราะเราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันไม่สุขมันไม่สบายเหมือนกับได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะไม่มีภพใดชาติใดที่จะดีเท่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะการมาเป็นมนุษย์นี้สามารถสะสมบุญบารมีจนได้ไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตเลยทีเดียวนั่นก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระอรหันต์สาวกก็เกิดจากการรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมเท่านั้นถึงจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ไปสู่ที่ดีที่งามได้ดังนั้นจึงขอให้เราจงเห็นคุณค่าของศีลธรรมคือศีลทั้ง5ข้อนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่า สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆในโลกนี้เพราะสมบัติข้าวของเงินทองแท้จริงมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็เป็นวัตถุเพราะนั้นเช่นทองเราก็ขุดออกมาจากในดินเพชรเราก็ขุดออกมาจากในดินถ้าเอาไปให้ไก่ให้ลิงมันก็ไม่สนใจเพราะมันไม่เห็นคุณค่าของเพชรของทองแต่ถ้าให้กล้วยให้อาหารมันกลับเห็นว่ามีคุณค่ามากเพราะว่าเพชรก็ดีทองก็ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาแล้วเราก็หลงติดกับสิ่งที่เราสมมุติกันว่าเป็นของมีคุณค่าโดยพร้อมที่จะฆ่าเพื่อที่จะรักษาของที่ไม่มีคุณค่าโดยแท้จริงเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มีคุณค่าเรากลับทำลายไปเสียนั่นก็คือศีลธรรมอันดีงามที่จะเป็นเหตุให้เราอยู่ในปัจจุบันด้วยความสงบสุขด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและเมื่อเราตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติแต่เพราะความหลงความไม่รู้ที่ครอบงำจิตใจทำให้เราไม่เห็นคุณค่าอันประเสริฐของศีลธรรมกลับเห็นคุณค่าของวัตถุต่างว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าศีลธรรมจึงทำให้เรามีความกล้าคือไม่มีความกลัวในบาปไม่มีหิริโอตตะไม่มีความอายไม่มีความกลัวในบาปกล้าที่จะทำบาปเพื่อที่จะรักษาวัตถุเข้าของต่างๆที่เรามีอยู่ไว้หรือแสวงหามาใหม่ด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลนั้นมีค่ายิ่งกว่าศีลธรรมอันดีงามนั่นเองจึงทำให้เรากล้าที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกล้าที่จะลักขโมยกล้าที่จะประพฤติผิดประเวณีกล้าที่จะโกหกหลอกลวงกล้าที่จะเสพสุรายาเมาเพราะเรามองเพียงแต่ในระยะสั้นๆคือในเพียงภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเราคิดว่าถ้าเรามีสมบัติเข้าของเงินทองมีบุคคลที่เราชอบมาครอบครองเราจะอยู่ด้วยความสุขแต่นั่นเป็นความหลงผิดความจริงเวลาเราได้อะไรมาด้วยความไม่ชอบนั้นจิตใจของเราจะต้องมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความหวาดระแวงว่าจะต้องถูกจับได้ในวันใดวันหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติรอบตัวเองแต่เวลาไปไหนมาไหนกลับมีแต่ความหวาดกลัวกลัวจะถูกผู้อื่นเขามาปล้นมาจี้มาเอาคืนไปนี่คือเป็นผลที่เกิดจากการกระทำผิดศีลธรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่มีญาณไม่มีปัญญาที่จะอย่างกล้าได้ว่าตายไปแล้วนั้นยังมีภพชาติที่จะต้องตามมาต่อไปอีกคือเมื่อเราตายไปแล้วเรายังต้องไปเกิดอีกเราไม่รู้กันเราจึงกล้ากระทำบาปทำกรรมกันแต่ถ้าเรารู้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเรายังต้องไปเกิดอีกและถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็จะต้องไปเกิดในอบายทั้งสี่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีใครกล้าทำบาปทำกรรมโดยเด็ดขาดอย่างพระอริยบุคคลท่านต้องคือพระโสดาบันท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจิตของท่านได้อย่างลงสู่กระแสของความเป็นจริงที่เรียกว่าอริยสัจท่านรู้แล้วว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วจิตนี้ยังต้องไปเกิดมาอีกและจะไปเกิดสูงต่ำก็อยู่ที่การกระทำที่ได้ทำไว้นั่นเองดังนั้นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงไม่กล้าที่จะละเมิดคือไม่กล้ากระทำบาปโดยเด็ดขาดจะรักษาศีลไว้ยิ่งกว่าชีวิตเพราะเห็นคุณค่าของศีลนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตชีวิตนี้ก็เป็นเพียงธาตุสี่มารวมกันอยู่ ชั่วสักระยะเวลาเนี่ย80ปี100ปีก็ต้องแยกต้องแตกสลายกลับคืนสู่ที่เดิมถ้าดินน้ำลมไฟก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปแต่จิตก็ต้องถูกกรรมเป็นผู้ส่งไปเกิดอีกต่อหนึ่งกรรมดีก็ไปสู่ที่ดีไปสู่สุคติกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในทุคติไปสู่อบายทั้งสี่นี่แหละคือเรื่องของพระอริยบุคคลกับเรื่องของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายเรามีความมืดบอดส่วนพระอริยเจ้านั้นท่านมีความสว่างท่านมีดวงตาแห่งธรรมเรียกว่าธรรมะจักขุท่านเห็นเรื่องราวต่างๆของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วว่าจะต้องมีวิบากตามมาว่าจะเป็นอย่างไรท่านจึงหลีกเลี่ยงในการกระทำบาปทั้งปวงกระทำแต่ความดีจนในที่สุดจิตของท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่ก็เกิดขึ้นจากการที่ในเบื้องต้นได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามกำลังแห่งสติปัญญาความสามารถที่จะมีอยู่ปฏิบัติมากน้อยก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมในภพชาตินี้แต่เพราะศรัทธาที่มีความแน่วแน่ที่ติดฝังอยู่ในจิตใจเมื่อไปเกิดภพหน้าชาติหน้าต่อไปได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปตามที่เคยได้กระทำมาเป็นสิ่งที่เคยฝึกฝังมาอย่างไรมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดนิสัยมาคนที่เคยทำบุญมาอยู่แล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีนิสัยชอบทำบุญทำทานคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานจะไม่ชอบเข้าวัดเข้าวาแต่จะเป็นชอบทำในสิ่งที่ตนเองเคยชอบทำถ้าชอบเสพสุรายาเมาก็จะไปเสพสุรายาเมาชอบเล่นการพนันก็จะเล่นการพนันเพราะเป็นสิ่งที่เคยปลูกฝังมาในอดีตเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากรรมและวิบากการกระทำในแต่ละอย่างนั้นส่งผลให้เป็นวิบากคือเป็นนิสัยฝังอยู่ในจิตใจถ้าทำมากๆท่านก็เรียกว่าเป็นสันดานถ้ามันทำมากแล้วมันก็แก้ยากถ้าทำน้อยก็ยังแก้ง่ายดังนั้นเมื่อเราได้มาเกิดในชาตินี้เรามีบุญมีวาสนาได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมคำสอนอันประเสริฐที่สอนให้พวกเราสร้างแต่กรรมดีละเว้นการกระทำความชั่วให้เราปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัณหาทั้งหลายอันเป็นเหตุที่จะฉุดลากผลักดันให้เราไปก่อกรรมทำเข็ญถ้าเราปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงไรสภาพจิตของเราก็จะดีขึ้นมากน้อยเพียงนั้นต่างไปจนในที่สุดถ้าเรามีบารมีอันแก่กล้าเราก็สามารถชำระจิตของเราให้สะอาดหมดจดได้แม้ในภพนี้ชาตินี้เมื่อเราสามารถทำได้ถึงขั้นนั้นแล้วจิตของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปจิตของเราเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตของพระอรหันต์เมื่อไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตคือความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายก็จะไม่มีเชื้อเพลิงแห่งภพชาติก็จะไม่มีการต้องไปเกิดอีกต่อไปจิตก็จะตั้งสถิตอยู่ในพระนิพพานไปตลอดอนันตกาลตั้งอยู่ในบรมสุขอรหันตสุขธรรมนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องเป็นผู้สร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายไม่สามารถสร้างพระนิพพานให้กับพวกเราได้ไม่สามารถฉุดดึงพวกเราให้ไปสู่พระนิพพานได้ ไม่สามารถปฏิบัติแทนพวกเราได้พวกเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองดังในหลักธรรมที่แสดงไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นผู้กระทำเหตุคือกรรมแล้ววิบากก็จะเป็นผลที่จะตามมาเราจึงต้องปฏิบัติธรรมกันเราจึงต้องทำบุญกันเราต้องรักษาศีลกันดังที่พวกเราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติกับกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนี่เป็นการเหมือนเป็นการทำลูกบำรุงจิตหรือต้นไม้ต้นหนึ่งให้เจริญงอกงามให้ดอกให้ออกดอกออกผลตามที่เราปรารถนากันแต่ถ้าเรามีแต่ความเชื่อมีแต่ความปรารถนาแต่มีความเกียจคร้านไม่เคยคิดที่จะทำบุญไม่เคยคิดที่จะรักษาศีลไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติธรรมมีแต่จุดธูปเทียนแล้วก็กราบพระบูชาแล้วก็นั่งอธิษฐานอธิษฐานวิงวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาถ้าทำอย่างนี้ไปตลอดกี่ภพกี่ชาติก็จะไม่ได้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการเพราะประโยชน์ที่เราต้องการนั้นจะต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ให้อยู่ในทำนองครองธรรมให้อยู่ตามในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเสียให้กระทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและให้ชำระกิเลสปัญหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเท่านั้นนี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่จะตามมาตั้งแต่ความเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมจนจะถึงการได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ล้วนเกิดจากการปฏิบัติตามธรรมะสามข้อใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไว้ปฏิบัติตามถ้าเราเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีศรัทธาที่แน่วแน่มีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มีผลตามมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้วไม่เกิดผลอะไรตามมาเราต้องมีความมั่นใจเราดูพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างพระสาวกก่อนที่ท่านจะเป็นอรหันตสาวกได้ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านแต่ท่านมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและเมื่อท่านได้ยินได้ฟังธรรมแล้วท่านก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้ากล้าที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดท่านก็ได้ชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของท่านให้หมดสิ้นไปกลายเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นจิตที่เป็นพระนิพพานขึ้นมาจึงได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพวกเราก็เป็นแบบเดียวกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเราก็เป็นปุถุชนเหมือนท่านเราก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเช่นกันถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วเรานำไปปฏิบัติเพื่อความขมักขม้นด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนด้วยความกล้าหาญกล้าที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระธรรมอันประเสริฐนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดเช่นกันเหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุถึงกันเพราะว่าการบรรลุธรรมนี้ไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นเราได้เพราะการบรรลุธรรมนี้เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองเกิดจากการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีการปฏิบัติธรรมแล้วจากนั้นจะไม่พระอรหันต์จะไม่สิ้นจากโลกนี้ไปนี่ก็คือคำตอบของพระพุทธเจ้าที่มีผู้หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อไหร่พระอรหันต์จะหมดสิ้นไปจากโลกนี้ พระพุทธเจ้าทรงตอบไปว่าตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ตอบนั้นพระอรหันต์จะไม่หนีขึ้นไปจากโลกนี้เวลาพระพุทธเจ้านิพพานนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาความเป็นพระอรหันต์ไปด้วยท่านฝากไว้อยู่กับธรรมนิในที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วเท่านั้นนั่นเองถ้าเรานำธรรมนิในอันประเสริฐนี้มาปฏิบัติตามแล้วอรหัตผลย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมไม่สุดวิสัยของผู้ที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญอดทนผู้ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะชีวิตจะหาไม่หรือจนกว่าจะได้บรรลุถึงผลอันประเสริฐนั้นนี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองผู้อื่นปฏิบัติให้เราไม่ได้แทนเราไม่ได้แต่เราต้องปฏิบัติเองโดยอาศัยคำสอนคำสั่งสอนของผู้อื่นเช่นของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวก